This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเนี่ยมีความจำเป็นไม่น้อยไปกว่าการฉีดวัคซีนในเด็กเลยนะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหลายคนจะเข้าใจว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเมื่อฉีดครบถ้วนในวัยเด็กแล้วอ่ะไม่ต้องจำเป็นต้องฉีดอีกแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวัคซีนหลายชนิดที่เคยฉีดไปเนี่ยไม่สามารถป้องกันโรคได้ตลอดชีวิตดังนั้นในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนการป้องกันโรคไว้ก่อนเนี่ยเป็นวิธีที่ดีกว่ารอให้ป่วยแล้วค่อยมาพบแพทย์เพื่อรักษาการลงทุนด้านการฉีดวัคซีนเนี่ยถือเป็นการลงทุนทางด้านสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุดเลย
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามรับฟังกันนะคะถึงเรื่องของวัคซีนที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรที่จะฉีดนะคะเพื่อป้องกันโรคนะคะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาศรีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีค่ะ
เรื่องของวัคซีนจริงๆเราฉีดกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็ฉีดเขาเรียกว่าอะไรพอโตๆมาก็ไม่ค่อยได้ฉีดวัคซีนนะคะจะมีอาจจะมีบางชนิดที่ต้องฉีดเป็นประจำทุกปีแต่ก็อยู่ในที่กลุ่มเสี่ยงทีนี้ในส่วนของผู้สูงอายุเองผู้ใหญ่เองน่ะยังคงจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนกันอยู่ไหมคะ
ตอบว่าจำเป็นเลยนะเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยนะมีความสำคัญต่อทุกช่วงอายุเลยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุแล้ววัคซีนเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็จะสามารถปกป้องเราจากการเจ็บป่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเนี่ยมีความจำเป็นไม่น้อยไปกว่าการฉีดวัคซีนในเด็กเลยนะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหลายคนจะเข้าใจว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเมื่อฉีดครบถ้วนในวัยเด็กแล้วอ่ะไม่ต้องจำเป็นต้องฉีดอีกแล้วนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวัคซีนหลายชนิดที่เคยฉีดไปเนี่ยไม่สามารถป้องกันโรคได้ตลอดชีวิตเพราะว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลงภูมิคุ้มกันโรคจากวัคซีนที่ฉีดก็จะเสื่อมลงไปตามอายุที่มากขึ้นแล้วอายุที่มากขึ้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยระบบภูมิคุ้มกันต่างๆที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะลดลงทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สูงดังนั้นในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคเช่นเดียวกันการป้องกันโรคไว้ก่อนเนี่ยเป็นวิธีที่ดีกว่ารอให้ป่วยแล้วค่อยมาพบแพทย์เพื่อรักษานะคะการลงทุนด้านการฉีดวัคซีนเนี่ยถือเป็นการลงทุนทางด้านสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุดเลย
ซึ่งก็เอาแต่จริงๆก
็คือบางวัคซีนก็อยู่ในความรับผิดชอบของบัตร30บาทหรืออะไรก็ว่าไปแต่บางวัคซีนเนี่ยต้องจ่ายเงินเองค่ะในสำหรับในผู้ใหญ่นะ
เพราะฉะนั้นก็คือถ้าแบบว่าอะไรวัคซีนที่จำเป็นก็ต้องฉีดใช่ไหมคะแสดงว่าวัคซีนเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนแหละ
แน่นอน
อืม
ค่ะคราวนี้มันมีประโยชน์ยังไงบ้างโอ้เอามาลิสต์เป็นหลายๆข้อเลยนะ
อัน
ที่หนึ่งวัคซีนเนี่ยช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเราทราบอยู่แล้วประการที่สองวัคซีนปกป้องผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อที่สามารถทวีความรุนแรงได้นะคะ ประการที่3ลดโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคติดเชื้อรุนแรง4ลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากการติดเชื้อ5ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียจากการเกิดโรคที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วก็รุนแรงประการที่6ก็คือโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนส่วนใหญ่เป็นโรคที่เป็นแล้วเนี่ยมีความรุนแรงรักษายากเช่นโรคบาดทะยักในผู้สูงอายุโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมในผู้สูงอายุเพราะเป็นแล้วก็จะรุนแรงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได
้ค่ะก็พอจะนึกภาพออกนะว่าวัคซีนที่เราฉีดตอนเด็กกับตอนนี้ที่เราแบบเป็นผู้ใหญ่ละนะคะกับแบบอายุมากขึ้นเนี่ยภูมิต้านทานร่างกายมันก็ลดน้อยลง
ใช่
วัคซีนพวกนี้มันก็สลายไปอาจจะนานแล้วด้วย
ไปตามอายุที่เราฉีดตั้งแต่เด็กนู่น
แต่แค่ว่าภูมิคุ้มกันเราดีเราก็เลยอาจจะไม่ได้แบบว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอาการหนักหน่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ว่าวัคซีนมันมีหลากหลายมากคุณหมอ
ใช่ไหมคะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ค่อยๆฟังไป มันก็จะ ปวดศีรษะเล็กน้อยนะคะคราวนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยเอามาจากของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็แบ่งการฉีดวัคซีนให้เหมาะสมกับช่วงวัยโดยวัยผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะหมายถึง2ช่วงนะเป็นช่วงอายุ 20-26 ปีแล้วก็ช่วง 27-64 ปีแล้วก็เป็นการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุซึ่งหมายถึงผู้ที่มีช่วงอายุ65ปีขึ้นไปค่ะอันนี้เราจะมาคุยกันเป็นช่วงๆอะนะแต่ว่าคนที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยนะพอท่านผู้ฟังฟังรายการแล้วก็สนใจจะต้องควรจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนนะเพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมกับรับคำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของวัคซีนแต่ละชนิดด้วย
เอาไม่ได้บอกว่าช่วงนี้
ไม่ใช่ไปเดินไปถึงแล้วก็ขอฉีดโน่นนี่นู่น
ไม่ได้
ค
่
ะคือแต่ละโรงพยาบาลเขาก็จะมีแผนกที่เกี่ยวกับวัคซีนในผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันเนาะเขาจะสังกัดโรงพยาบาล นี้อยู่ที่แผนกนี้อีกโรงพยาบาล นึงอยู่อีกแผนกนึงโรงพยาบาลเอกชนก็แตกไปอีกแบบนึง ก็ต้องติดต่อให้ถูกแผนกค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คุยก่อนว่าเรามีความประสงค์จะฉีดอะไรแต่ว่าก็ต้องดูว่าถ้าเกิดไม่ได้จำเป็นใช่ไหมคะวัคซีนบางอย่างอาจจะไม่ได้ต้องฉีดทุกคนทุกเพศทุกวัยขนาดนั้นใช่ไหม
แล้วก็ไม่ได้ฟรีทุกอย่างด้วย
ค่ะทีนี้ด้วยความที่แบ่งเป็นวัคซีนในวัยผู้ใหญ่2ช่วงใช่ไหมคะ20-26ปีกับ27-64ปีอ่ะวัคซีน
เรามาเริ่ม20วัย20-26ปีก่อน20-26ปีนี่ถือเป็นวัยเจริญพันธุ์อยู่นะ
ค่ะ
วัยเจริญพันธุ์ก็คืออ่ะวัคซีนที่แนะนำแน่นอนที่เรารู้จักอยู่ตัวเดียวเลยแล้วก็ฉีดกันทุกปีก็คือประการที่หนึ่งคือวัคซีนไข้หวัดใหญ
่
ฉีด1เข็มทุกปี
ค่ะ
นะฉีดปีละครั้งพอนะคะเนื่องจากเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปีก็เลยต้องฉีดทุกปีนะคะโดยจะฉีดในช่วงก่อนมีการระบาดเช่นประเทศไทยเนี่ยมักจะมีการระบาด2ช่วงคือช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาว
ค่ะ
สามารถฉีดได้ในผู้ใหญ่ในทุกช่วงวัยเลยนะคะจริงๆโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็พบได้ทุกช่วงวัยนี่แหละแต่ว่าแล้วก็การติดเชื้อก็จะไม่รุนแรงเท่าไหร่หรอกอาจจะหายได้เองภายใน 5-7 วันแต่คนที่มีโรคประจำตัวอยู่เช่นโรคหัวใจหอบหืดถุงลมโป่งพองนะเบาหวานโรคไตโรคเลือดโรคผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าได้รับยากดภูมิคุ้มกันกลุ่มคนเหล่านี้ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีเลยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้สูงอายุถ้าอายุมากกว่า65ปีก็จะฉีดฟรีนะคะของบัตร30บาทเนี่ยนะ
ค่ะ
เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้สูงอัตราเสียชีวิตก็สูงนะคะก็แนะนำอย่างยิ่งในคนที่อายุ65ปีขึ้นไปแล้วก็เนี่ยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่20ปีก็ฉีดไปเรื่อยๆทุกปีนะคะก็จะมีการประกาศอยู
่ค่ะซึ่งก็ถ้ามีสิทธิ์ในการรักษาก็อย่างข้าราชการหรืออะไร ก็ฉีดได้ฟรี
ค่ะประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะฉีดได้ฟรีก็ฟังประกาศของเขาโดยที่ฉีดฟรีนี่จะเป็นวัคซีน3สายพันธุ์นะ
ค
่
ะ
นะในเรื่องไข้หวัดใหญ่ส่วนถ้าจะรับ4สายพันธุ์นี้ก็อาจจะต้องจ่ายเงินเองนะคะ
ค่ะอันนี้ไข้หวัดใหญ่ไปละ1
ค่ะต่อไปเป็นวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B อันนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าไวรัสตับอักเสบ B นี่เป็นยังไงเป็น1ในสาเหตุของโรคมะเร็งตับที่อันตรายต่อชีวิตนะคะแล้วก็พบเจอบ่อยในคนไทยด้วยแหละ
ค่ะ
นะตับมะเร็งตับเนี่ยนะแนะนำให้ฉีดในทุกคนที่ยังไม่มีภูมิแล้วก็ในกลุ่มเสี่ยงเช่นพวกที่ต้องฟอกเลือดนะพวกที่เสี่ยงจากมีปัจจัยเสี่ยงทั้งพฤติกรรมทางเพศรักร่วมเพศหรือมีคู่รักหลายคนผ
ู
้ป่วยไตที่ฟอกไตหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาแต่ว่าคนที่จะฉีดไวรัสตับอักเสบ B จะต้องตรวจภูมิก่อนฉีดนะคะคือถ้ามีภูมิแล้วก็ไม่ต้องฉีด
อ๋อ
ค่ะ
ค
่
ะ
ไข้หวัดใหญ่ตับอักเสบ B ต่อไปบาดทะยักคอตีบนี่เราก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยทราบกันเนาะนึกว่าฉีดเฉพาะในเด็ก
ใช่
ผู้ใหญ่ก็ฉีดนะฉีดวัคซีนบาดทะยักคอตีบนะแล้วก็ฉีดกระตุ้นไปทุก10ปีนะคะบาดทะยักคอตีบ
เอาทุก10ปีก็ถ้าอายุ20ปี 20ครั้งต่อไปก็30 40ว่าไป
ต่อไปวัคซีนอีสุกอีใสก็ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดเพราะหลายคนก็เคยเป็นอีสุกอีใสแล้วเนอะถ้าจำได้
ใช่
นะก็ฉีด2เข็มห่างกัน4สัปดาห์เหมาะสำหรับยังไงเหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นอีสุกอีใสเลยนะแล้วก็คนที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อเยอะๆเลยเช่นครูนะคะผู้ที่เลี้ยงเด็กหรือคุกคีกับเด็กเป็นจำนวนมากนะรวมไปถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ยังไม่ต้องการตั้งครรภ์
อันนี้คือคนที่ยังไม่เคย
ฉีด
เป็นมาก่อน
ไม่เคยเป็นอีสุกอีใสนะคะต้องเจาะภูมิก่อน
แล้วถ้าเคยเป็นมาแล้ว
เคยเป็นแล้วก็ไม่ต้องฉีดอีสุกอีใส
เพราะก็เพราะเขามีภูมิคุ้มกันละเรียบร้อย
ค่ะต่อไปวัคซีนที่ควรฉีดในคนอายุ 20-26 ปีก็หัดคังทูมหัดเยอรมัน
ฉีดตั้งแต่เด็กอันเนี้ย
เออต้องฉีดนะคะเพราะว่าเนี่ยในวันวัยเจริญพันธุ์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาถ้าเกิดคนที่ท้องเป็นแล้วเนี่ยจะมีโอกาสทำให้เด็กในคันพิการหรืออะไรแบบนี้ก็เลยยังต้องฉีดอยู่หัดคังทูมหัดเยอรมัน
ค่ะ
ค่ะที่มีก็คือที่มีสมัยใหม่นี้ก็คือวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกน่าสนใจนะก็เป็นวัคซีน HPV เนี่ยนะมี3ชนิดนะคะเมืองไทยก็เป็น2สายพันธุ์ชนิด2สายพันธุ์ชนิด4สายพันธุ์ชนิด9สายพันธุ
์ค่ะ
คุณผู้ฟังก็เริ่มปวดศีรษะแล้วเอาตายแล้วเราจะฉีดชนิดไหนดีเอาเยอะๆดีไหมเอา9สายพันธุ์เลยดีไหม
ใช่ได้ไหมทีเดียวจบ
ใช่ๆเลยน้องลีก็คือตรงนี้จะฉีดชนิดไหนปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะแล้วก็มันขึ้นกับราคาด้วยราคาก็ไม่เท่ากันนะคะ2สายพันธุ์4สายพันธุ์9สายพันธุ์อันนี้เขาสมัยดั้งเดิมที่วัคซีนตัวนี้ออกมาเนี่ยเขานิยมให้ฉีดในคนที่ก่อนวัยรุ่นนะอายุ 9-15 ปีสมัยก่อนนะ
ค
่
ะ
อายุมากกว่านี้แล้วไม่ต้องฉีดแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะท่านผู้ฟังดีๆนะคนที่อายุ 9-15 ปีเนี่ยยังฉีดได้ฉีดแค่2โดสพอเพราะอะไรเพราะว่าคนที่อายุ 9-15 ปีเนี่ยยังไม่มีเพศสัมพันธ์ยังไม่มีถือว่ายังไม่มีการติดเชื้อ HPV แล้วก็จะมีการตอบสนองต่อวัคซีนได้ดีก็เลยว่าฉีด2โดสพ
อ
แต่ว่าพอคนอายุ15ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยควรฉีด3เข็มเลยนะคะควรฉีด3เข็มคนที่อายุก็ฉีดใน27-45ก็ได้นี่เรายังพูดถึง20-26ปีอยู่ใช่ไหมคราวเนี้ยเราพูดต่อไปว่า27-45เนี่ยอุ้ยแก่ไปไหมโอ้ยเดี๋ยวนี้คนเรียกว่าอะไรแต่งงานช้าน่
ะ
นะอายุ30 40เพิ่งมีลูกกันด้วยซ้ำนะคะการให้วัคซีนยังมีประโยชน์เดี๋ยวนี้ฉีดไปจนถึงอายุ45เลยนะ
ค่ะ
45ก็ฉีดได้นะคะสำหรับคนที่อายุมากกว่า45ปีก็ลองปรึกษาคุณหมอก่อนอาจจะพิจารณาให้วัคซีนเป็นรายๆไปโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ HPV
เพราะว่ามันนำไปสู่การเป็น
มะเร็งปากมดลูก
ได้ไงเออมันน่ากลัว
จะต้องเน้นย้ำนะว่าการฉีดวัคซีน HPV เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือตรวจหาการติดเชื้อ HPV ก่อนฉีดวัคซีนเนื่องจากวัคซีนยังมีประโยชน์แม้เคยมีเพศสัมพันธ์หรือเคยติดเชื้อ HPV มาแล้วนะคะแล้วแต่วัคซีน HPV เนี่ยไม่สามารถทดแทนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไม่ใช่ว่าอ่ะฉันฉีดวัคซีนนี้แล้วฉันก็ไม่ต้องตรวจแล้วสิมะเร็งปากมดลูกทุกปีน่ะฉันฉีดไปแล้วฉันต้องมีภูมิแน่นอน
ไม่ใช่
ก็คนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วก็ยังจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปีนะคะแล้วก็มะเร็งวัคซีนตัวนี้ไม่ได้ใช้สำหรับรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ HPVหรือว่ารักษาผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ผิดปกติ
ค
่ะสมมติว่าเราไปตรวจแป๊บเซเมียมันผิดปกตินะคะฉีดวัคซีนไปอ๋อหายแล้วฉีดฉันฉีดวัคซีนละอย่างนี้ไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดแบบนี
้
ค่ะเพราะนั้นราคาของวัคซีนนะคะแบบ2สายพันธุ์แบบยกตัวอย่างเฉยๆนะ2สายพันธุ์ถ้าแบบ2เข็มนะอยู่ที่ราคาประมาณ 5,000-6,500 บาทโอ้ยังแพงอยู่นะแบบ3เข็มอยู่ที่ประมาณ 6,800 ถึง 9,000 บาท
ค
่
ะ
นะคะอันนี้ก็คือไม่รวมต้องดูดีๆนะเวลาเซิร์ชเข้าไปในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเออเ ้ยเจ้านี้โรงพยาบาลนี้ราคานี้ถูกจังเลยก็เพราะว่าเขายังไม่รวมค่าบริการจากบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่รวมค่าเหยียบโรงพยาบาลยังไม่รวมค่าเข็มค่าอะไรดูดีๆดูดี
ๆ
แต่ค่ะแต่บางโรงพยาบาลอุ๊ยทำไมโรงพยาบาลนี้แพงจังนะคะก็เขารวมเรียบร้อยแล้วเขาจะเขียนว่าเขารวมค่าโน่นค่านี่เรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นคือถ้าแบบนี้เนี่ยด้วยราคามันค่อนข้างสูงใช่ไหมคะก็เอาเป็นว่าเราคุยกับคุณหมอก่อนว่ามีความจำเป็นที่จะต้องครบทั้ง9สายพันธุ์ไหมคือมันอาจจะอยู่ที่ช่วงอายุของคนด้วยหรือเปล่าด้วยความเสี่ยงหรืออะไรเงี้ยเนาะ
ค่ะ
ราคามันค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะ
ค่ะก็ลองปรึกษาคุณหมอทางสูตินรีแพทย์ดู
ใช่ใช่แล้วก็แต่ละโรงพยาบาลเขาก็คงมีโปรโมชั่นอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
เขาอายุ 20-26 ปีที่แนะนำก็คือวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A
ค่ะ
เนื่องจากอะไรเพราะว่าไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยก็ยังมีอยู่พบอยู่นะคะติดต่อจากการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อ
ค่ะ
นะเพราะว่าเขาจะทำให้เกิดตับอักเสบรุนแรงได้เหมือนกันหรือว่าตับวายได้นะคะก็ฉีด2เข็มห่างกัน 6-12 เดือน
ค
่ะอันนี้คือวัคซีนในคนที่อายุ 20-26 ปีนะคะที่เราแนะนำแต่มีที่อาจจะบอกว่าวัคซีนที่พิจารณาฉีดอีกก็มีก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าบาดทะยักคอตีบใช่ไหมคะ
ค่ะ
อาจจะฉีดเป็นบาดทะยักคอตีบไอกรนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อลดอุบัติเหตุอุบัติการของโรคไอกรนในผู้ใหญ่ซึ่งจะส่งผลต่อการลดการแพร่เชื้อจากผู้ใหญ่สู่เด็กเล็ก
ค่ะ
เพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยมีถ้าเป็นไอกรนแล้วก็มีโอกาสป่วยตายสูง
ก็ติดจากผู้ใหญ่ได
้แต่ว่าไอ้วัคซีนบาดทะยักคอตีบไอกรน3ตัวเนี่ย3ตัวที่มันรวมเนี่ยมันจะยังแพงอยู่
ค่ะ
1เข็ม950บาทนะคะต่อไปเป็นวัคซีน HPV ในผู้ชาย
อ๋อแปลกมั้ยผู้ชายด้วย
เราก็เอ๊ะยังไงตอนแรกเราก็เข้าใจใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะป้องกันหูดงอนไก่มะเร็งองคชาตมะเร็งทวารหนักพิจารณาฉีดสำหรับผู้ชายนะคะก็ฉีด3เข็มที่มีประวัติเสี่ยงอาจจะมีเพศสัมพันธ์อะไรนะคะก็ถ้าคิดว่าตัวเองเสี่ยงก็ติดต่อฉีดวัคซีน HPV ในผู้ชายได
้
นะคะต่อไปวัคซีนไข้เลือดออกอันนี้คือวัคซีนที่อาจจะพิจารณาฉีดนะวัคซีนไข้เลือดออกนี่ไข้เลือดออกสำคัญยังไงไข้เลือดออกเนี่ยยังเป็นปัญหาในคนไทยมากใช่ไหมคะท่านผู้ฟังเราได้ยินละโอ้ปีนี้แพร่ระบาดเยอะนะตาป่วยตายก็เยอะนะคะเกิดจากไวรัสเดงกีซึ่งมี4สายพันธุ์เป็นตัวการสำคัญคนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้แล้วการเป็นซ้ำเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นชนิดรุนแรงด้วยแล้วก็เสียชีวิตไข้เลือดออกในผู้ใหญ
่มันต่างจากตัวอื่นเน
า
ะ
ใช่ค่ะแล้วมันก็มีวัคซีนไข้เลือดออกในผู้ใหญ่ที่เริ่มมีคนสนใจที่จะฉีดนะคะอย่างวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิด3เข็มนะชนิด3เข็มตอนนี้ราคายังอยู่ที่ 11,000 บาท
โอ้หลักหมื่นเลย
โอ้หลักหมื่นเลยค่ะหลักหมื่นเลยวัคซีนตัวนี้นะชนิด3เข็มเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 15-45 ปีแต่ต้องมีประวัติเคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนแปลกไหมเป็นแล้ว
ก็เมื่อกี้บอกว่าเป็นซ้ำอีกมันเสี่ยงที่จะมีโอกาสเสียชีวิตไง
แล้วแพงด้วยอันนี้ชนิด3เข็มนะคะต่อไปเป็นวัคซีนไข้เลือดออกชนิด2เข็มก็ฉีดได้ในคนที่อายุ 4-60 ปีฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนเนี่ยวัคซีน2ตัวนี้จะต่างกันวัคซีน2เข็มแบบนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทค่ะ
เพราะฉะนั้น
ค่ะผู้ที่ไม่เคยเป็นก็ฉีดได
้ฉีดได้
ต่อไป
มา
เวลาเราเหลือน้อยลงแล้วนะคราวนี้เราเพิ่งพูดได้20ถึงอายุ20ถึง26ปีเอง
ค่ะ
คราวนี้อายุ27ถึง64ปีนะมันก็จะซ้ำละวัคซีนที่ควรฉีดก็คืออะไรบ้างท่านผู้ฟังไข้หวัดใหญ
่
นะตับอักเสบปีบาดทะยักคอตีบอีสุกอีใสหัดคังทูมหัดเยอรมันเหมือนเดิมยัง
27ยัง
ถึง40ปีนี่ยังวัยเจริญพันธุ์อยู
่ค่ะ
นะคะคราวนี้สิ่งที่ แปลกใหม่มาคืออะไรอายุ60ปีแล้วให้ฉีดอะไรวัคซีนงูสวัสดมาให้เริ่มฉีดตั้งแต่คนอายุ60ปีค่ะ
ค่ะ
เนื่องจากคนที่เป็นมากกว่า60ปีแล้วเนี่ยแล้วโดยเฉพาะมีโรคเรื้อรังเบาหวานหัวใจความดันภูมิคุ้มกันต่ำอะไรพวกนี้จะเป็นค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็อาจจะมีการปวดแสบปวดร้อนตามแนวประสาทที่เราเคยพูดไปแล้วแหละเฉพาะเรื่องงูสวัสดเรื่องเดียวเนี่ยนะคะก็แนะนำสำหรับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสามารถลดอาการปวดแสบปวดร้อนปลายประสาทได้นะวัคซีนตัวเนี้ยนะมันก็ไม่ได้กัน 100% หรอกว่าจะไม่เป็น
แต่ว่ามันก็
จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะปวดตามปลายประสาทที่เกิดจากถ้าเราเป็นงูสวัสดเนี่ยโอ้มันจะทรมานมากจะปวดเป็นปีเลย
น้อยลงเบาลงใช่ไหม
น้อยลงมากแต่ว่าวัคซีนงูสวัสด1เข็มยังอยู่ที่ราคาประมาณ 5,900 ถึง 6,500 บาท
ราคาประมาณ
ยังแพงอยู่ต่อไปคนที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปก็เหมือนกันค่ะวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำเป็นตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบอีสุกอีใสอ้าวที่ต่างกันขึ้นมาคือวัคซีนปอดอักเสบหรือนิวโมคอคคัสเนื่องจากว่าเวลาคนที่อายุ65ปีขึ้นไปเป็นปอดอักเสบแล้วเนี่ยก็จะมีการรุนแรงนะคะถึงแก่ชีวิตได้โดยเฉพาะคนที่เบาหวานหัวใจโรคตับโรคไตวายโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันต่ำพวกนี้สมควรฉีดอย่างยิ่งนะคะวัคซีนโรคปอดอักเสบก็จะมีชนิด23สายพันธุ์นะแล้วก็เป็นมีชนิดอะไร13สายพันธุ์กับมีชนิด23สายพันธุ์ชนิด10ก็เขาแนะนำให้ฉีด13สายพันธุ์1เข็มก่อนแล้วก็อีก1ปีฉีดชนิด23สายพันธุ์อีก1เข็ม
อ้าวฉีดทีเดียวไปเลยไม่ได้
ไม่ได้ค่ะไม่ได
้ฉีด23
แหมน้องนีจะฉีดทีเดียวซะละฉีด13สายพันธุ์เนี่ยก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะคุมครอบคุมสายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของโรคนิวโมคอคคัสเนี่ยมันสายพันธุ์มันเยอะมากเลยนะคะ
นั่นสิ
ครอบคุมได้ร้อยละ75ส่วน23สายพันธุ์เนี่ยครอบคุมได้ร้อยละ82น้องลีนึกแล้วใช่ไหมทำไมเราไม่ฉีด23สายพันธุ์ไปเลยล่ะ
ไปเลยใช่ทีเดียวอ่ะ
คือชนิด23สายพันธุ์เนี่ยถูกกว่าด้วยนะแต่ภูมิคุ้มกันเนี่ยเกิดขึ้นจะอยู่ไม่นานนะคะเขาจึงแนะนำให้ฉีด13สายพันธุ์ก่อนนะ13สายพันธุ์เนี่ยสายพันธุ์น้อยกว่าราคาอยู่ที่ 3,500 บาทส่วน23สายพันธุ์เนี่ย1เข็มราคา 1,890 บาท
แปลกดีอันนี้พอเข็มที่เยอะนี่กลายเป็นว่าถูกกว่าคือเหมือนกับว่าหลักๆเนี่ยต้องการให้ฉีดที่แบบว่าทั่ว13สายพันธุ์ที่มันอาจจะส่งผลที่ไม่ดีกับร่างกายกับการได้รับเชื้ออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเอาแบบหลักๆไปก่อน
คือ13สายพันธุ์เนี่ยมันแพงกว่าเป็นวัคซีนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีได้สูงกระตุ้นภูมิคุ้มกันปื๊ดขึ้นไปเลยมันก็เลยป้องกันได้ดีแล้วก็อยู่ได้นานกว่า
แล้วก็เลยค่อยมาเติม
แล้วก็อีก1ปีค่อยกระตุ้นด้วย23สายพันธ
ุ์มาเสริมอีกนิดนึง
เติมอีกนิดนึงอันนี้คือวัคซีนที่แนะนำเพิ่มเติมในผู้สูงอายุมากกว่า65ปีขึ้นไป
ค่ะ
ค่ะ
แต่ว่าก็หลายๆวัคซีนนี้ก็จริงๆคือเราก็ไม่ได้รู้หรือว่าเข้าใจว่าจริงๆมันต้องมาฉีดเป็นระยะต่อเนื่องพอเราอายุมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย
ใช่เพราะว่าคนไม่ได้สนใจเนื่องจากมันไม่ได้มีโปรแกรมเหมือนกันในเด็กไงคะในเด็กก็บอกอายุ2เดือน4เดือน6เดือนนะ
เ
ราก็ทราบใช่ไหมเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ขวบครึ่ง4ขวบ6ขวบเอ้ยแต่ผู้ใหญ่มันไม่มีนี
่ไม่มีสมุดคู่มือ
ไม่มีเหรอไม่มีสมุดคู่มือมาลงนะคะ
ก็เลยต้องแบบว่าทีนี้ก็ได้เป็นความรู้ไปสำหรับคุณผู้ฟังว่ามันมีโปรแกรมการฉีดวัคซีนยิ่งถ้าเกิด
ผู้ใหญ่ด้วย
อายุมากๆแล้วเนี่ยลองถามคุณหมอประจำตัวหรืออะไรนี้ก็ได้นะคะว่ามีวัคซีนอะไรที่จำเป็นต้องฉีด
ใช่โดยเฉพาะคนมีโรคประจำตัวอยู่เนี่ยต้องสนใจที่จะฉีดมากกว่าคนปกติผ
ู
้ใหญ่ปกติ
แต่ที่สำคัญคือไข้หวัดใหญ่ฉีดเป็นประจำทุกปีนะคะแต่บางทีก็ไม่ได้ฉีดทุกปีนะคะคุณหมอบ
าง
เว้นไปบ้างมาฉีดบ้างไม่อะไรเงี้ย
ปีนี้เห็นเขาดุเดือดกันเป็นกันเยอะก็ชักกลัวละก็อาจจะสนใจไปฉีดหน่อยนึงอะไรอย่าง
น
ี้
ฉีดไว้ก็ดีนะคะเพราะว่ามันก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่เราก็ยังต้องใส่แมสก์นะ
เหมือนเดิม
เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้ช่วยป้องกัน ได้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะอ่ะหมดเวลาแล้วขอบคุณคุณหมอค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
การแข่งขันที่นำไปสู่ความกดดันในการสอบเข้าสถานศึกษากำลังสะท้อนอะไรกับตัวของเด็กๆและไม่การันตีอะไรกับชีวิตดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับ
การสอบเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคู่แข่งขันของเราคนที่จะแข่งเข้าไปเนี่ยมันจะมีระดับเทพๆกี่คนแล้วตัวเราจะต้องสู้หนึ่งต่อเท่าไหร่ในการจะได้แย่งเข้าไปในพื้นที่นั้นผมว่ามันมีความกลัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดสอบไม่ติดอนาคตของเขาอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดผมว่าเด็กๆทุกคนที่ไปสอบครับมีความคาดหวังว่าเมื่อเขาได้สอบและผ่านเข้าไปได้เขาจะได้สิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับชื่อเครดิตของโรงเรียนที่เขาเรียนหรือการทำงานในอนาคตตรงนี้มันเป็นความคาดหวังอยากจะมีชีวิตที่ดีครับว่าถ้าฉันสอบได้ฉันก็จะมีอะไรการันตีบางอย่างว่าฉันมีเส้นทางมีใบผ่านที่ดีกว่าทีนี้พอคำว่าดีกว่าปั๊บในมุมหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่างั้นถ้าเกิดฉันไม่ได้บัตรผ่านนี้ล่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่านี่คือความล้มเหลวเลยก็ได้เพราะว่าบางคนนะครับในการไปสอบเนี่ยบางคนไปสอบเผื่อฟลุกก็มีนะคือไม่รู้หรอกได้ไหมแต่แบบถ้าได้ก็ดีเผื่อฟลุกได้แสดงว่าตัวเขาจะมีการประเมินว่าไอ้สนามแข่งเนี้ยมันอาจจะไม่ได้การันตีว่าเขาจะได้แน่เขามีความเผื่อใจมาก่อนล่วงหน้าการสอบไม่ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรคิดมาอยู่แล้วว่าอาจจะสอบไม่ติดแต่เด็กบางคนคือคาดหวังและคาดคั้นว่าจะต้องเอาให้ได้และอาจจะไม่ได้เผื่อทางเลือกอื่นว่าถ้าเกิดอันนี้ไม่ติดแล้วจะไปทางไหนต่อซึ่งตรงนี้หมายความว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขึ้นจริงๆในประเทศเราครับถึงทำให้วิธีการมองของคนที่แบบมองชื่อมหาวิทยาลัยว่าโรงเรียนไหนอะไรเงี้ยครับมันมีผลต่อความรู้สึกจริงๆว่าที่นี่เด็กน่าจะแบบมีต้นทุนที่ดีกว่
า
เด็กอาจจะมีวินัยมากกว่าหรืออาจจะมีความเข้าใจทางวิชาการมากกว่าก็ได้แต่สิ่งนี้ไม่ได้การันตีเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จในอาชีพการงานเพราะว่าถ้าเราดูในสนามจริงนะครับบางคนอาจจะเรียนเก่งแต่กลายเป็นว่าพอเข้ามาทำงานเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถทำงานเชิงปฏิบัติได้เก่งก็ได
้
เพราะเขาอาจจะเก่งทางวิชาการแต่พอมันปฏิบัติปั๊บเขาอาจจะรู้สึกคือในที่ทำงานบางที่เนาะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กบางคนที่อาจจะจบปวช.ปวส.หรืออาจจะจบโรงเรียนกลางๆเนี่ยหรือมหาวิทยาลัยกลางๆอาจจะดูปฏิบัติงานหรือพร้อมปรับตัวได้ดีกว่าเด็กที่เก่งทางวิชาการซะอีก
อ
ันนี้เป็นเรื่องที่แบบแยกออกจากเรื่องวิชาการเพราะว่าการสอบแข่งขันนะครับการเข้าโรงเรียนชั้นนำมันเป็นเรื่องของการแข่งขันทางวิชาการแต่อาจจะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเด็กคนนี้มี EQ มีวิธีคิดหรือแม้กระทั่งทักษะในการปรับตัวเข้ากับคนอื่นเข้ากับสังคมเข้ากับการทำงานอาจจะไม่ได้บ่งบอกสิ่งนั้นก็ได้
This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast.
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.